crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving.
Dogon Air, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα κάνουμε τον γνωστό μας περίπατο μέχρι τις 11. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Είμαστε εδώ τρεις γυναίκες, τρεις συναδέλφισες εδώ από την ΕΡΤ, και θα κάνουμε έναν ιστορικό περίπατο σε ένα νησί, σε έναν τόπο εξορίας που είναι έτσι αρκετά βασανισμένος. Έχουμε και έναν άντρα στην τροφιά μας, Ηλίας Διαμάντης, στη ρύθμιση των ήχων. Μαριλένα Κατσίμη και Έλενα Λαλοπούλου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρήκαμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Εγώ συνήθως ακούω από το αυτοκίνητο τέτοια ώρα.
Α, ευχαριστώ.
Ένα μεγάλο καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ντέπη.
Εγώ σας ευχαριστώ που σήμερα, αντί να τσικνίζετε, είμαστε εδώ και θα μιλήσουμε για τη Λέρο και θα κάνουμε έναν ιστορικό περίπατο λίγο πριν την τηλεοπτική μετάδοση. Θα το παρουσιάσουμε έτσι ραδιοφωνικά. Μία εκπομπή, Μαριλένα, που μετρά έτσι αρκετά χρόνια. Νομίζω από το 2017 ξεκίνησε και χτίστηκε σιγά σιγά. Αγαπήθηκε από τηλεθεατές και από ιστορικούς. Και από όσο έμαθα, σήμερα είναι και την ερχόμενη Πέμπτη τα δύο τελευταία της επεισόδια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι τα δύο τελευταία επεισόδια του πρώτου κύκλου.
Μακάρι. Mm.
Έγιναν 30, δεν το πιστεύω και που το λέω, 30 επεισόδια για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και εμείς μαζί. Λείπει ο Πιέρος Τζανετάκος, που είναι ο ένας από τους δύο δημοσιογράφους αρχισυντάκτες που κάνουν τους περιπάτους, γιατί το χωρίσαμε. Πρώτα ξεκινήσαμε εμείς, μόνο γυναίκες, μια ομάδα, αλλά μετά είδαμε ότι δεν βγαίνει και χρειάζεται και δεύτερο άτομο, οπότε καλέσαμε τον Πιέρο τον Τζανετάκο, ο οποίος είναι γνωστό ότι του αρέσει πολύ η ιστορία, έχει κάνει πάρα πολλές εκπομπές με τον πατέρα του και στην ΕΡΤ και στο κανάλι της Βουλής, και έτσι γίναμε μια ομάδα που αποτελείται από τρεις γυναίκες, ο κύριος κορμός, γιατί για να γίνουν περίπατοι χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι που θα τους αναφέρει και η Έλενα καλύτερα ή αν έρθει η Ελένη Ντάφλου, η παραγωγός μας. Και ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι που μας έφερε σήμερα στο να λέμε ότι θα παιχτούν τα δύο τελευταία επεισόδια, τα οποία μάλιστα έχουν γυριστεί εδώ και 3 χρόνια, Έλενα.
Από τα πρώτα,
Ήταν από τα πρώτα επεισόδια. Πραγματικά σήμερα και με αφορμή όλα αυτά και ότι το επεισόδιο παίζει στον αέρα, προσπαθούσα να καλέσω τα συναισθήματά μου. Πώς ένιωθα τότε πριν 3 χρόνια και πραγματικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση αυτά τα γυρίσματα και συναισθηματικά, αρκετά επίπονο. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε τελικώς και θα προβληθεί σήμερα.
Λέγαμε το. Κάνει μια ανάρτηση η Έλενα και μου λέει θα γράψω ότι τα γυρίσαμε πριν 3 χρόνια. Γιατί θέλω να ευχαριστήσω τους οπερατέρ κυρίως και τον χειριστή του drone για τις καταπληκτικές εικόνες. Και λέω ναι, και θα εξηγήσουμε κιόλας στην εκπομπή γιατί. Εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό το υλικό. Δεν μπορούσα, δηλαδή αρρώστενα που το έβλεπα. Εκτός από τα γυρίσματα και στους χώρους εκεί που είναι σαν κτίρια φαντάσματα τα οποία σε λίγο θα πέσουν, mm-hmm. και ευτυχώς που υπάρχει καταγραφή από τις κάμερες της ΕΡΤ, χρησιμοποίησαμε ντοκιμαντέρ άλλων δημιουργών σαν αρχείο.
Σαν αρχείο.
Θα τους αναφέρω αργότερα έναν-έναν και πραγματικά όταν τα έβλεπα αυτά τα ντοκιμαντέρ, αρρώστηνα, δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω και το σταματούσα. Mm-hmm. Και βρίσκαμε ότι ο επόμενος περίπατος θα έχει άλλο θέμα γιατί είναι και πιο επίκαιρο και βρίσκαμε διάφορες τέτοιες δικαιολογίες. Οπότε τώρα που πρέπει να τελειώσει ο πρώτος κύκλος, είπαμε όχι, θα κάτσουμε και θα ολοκληρώσουμε τα 2 ντοκιμαντέρ. Και τελικά είναι τώρα πιο επίκαιρα από ποτέ. Από ποτέ, γιατί μέσα σε αυτά τα κτίρια πλέον μένουν μετανάστες και πρόσφυγες.
Ναι, και μάλιστα έχουν γίνει και καταγγελίες, το διάβαζα σήμερα, πρόσφατα δηλαδή από την Ποεδίν, έτσι καταγγέλουν το hot spot αυτό για τις τραγικές συνθήκες της συμβίωσης των προσφύγων μαζί με τους πολύ λίγους εναπομείναντες ψυχικά ασθενείς που έχουν μείνει στο χώρο του ψυχιατρίου. Πάμε, Μαριλένα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι ιστορικοί λοιπόν αυτοί περίπατοι ταξιδεύουν στη Λέρο για να ανακαλύψουν το γιατί επελέγει αυτός ο τόπος, το συγκεκριμένο νησί, ως τόπος εξορίας από την αρχή. Το βρήκατε το γιατί?
Το βρήκαμε το γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένη η Λέρος. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους της. Διότι έχει τεράστιους κλειστούς κόλπους. Να πούμε για την ιστορία ότι η Λέρος προσαρτήθηκε στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm. έτσι. Από το 1912 μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος, μέχρι μάλλον να συνθηκολογήσουν οι Ιταλοί, ήταν Ιταλική η Λέρος. Και φτιάξαν εκεί οι Ιταλοί, ο Μουσολίνι αργότερα κτλ, μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές βάσεις της Μεσογείου. Δηλαδή, αν δει κάποιος το χάρτη της Λέρου θα το καταλάβει. Στον κόλπο, στο Λακί, μπαίνανε μέσα ολόκληρα πλοία, υδροφόρα, αεροπλάνα κτλ. Και δεν τα έβλεπε κανένας. Και εκεί λοιπόν ήταν πάνω από 7.000 Ιταλοί στρατιώτες. Ήταν οι πρώτοι εξόριστοι, όπως λένε όσοι έχουν γράψει για τη Λέρο, γιατί και οι ίδιοι Ιταλοί στρατιώτες δεν θέλανε να είναι στη Λέρο φυσικά. Και όταν πέρασε πλέον στα χέρια στην Ελλάδα η Λέρος, όταν έγινε μαζί με τα Δωδεκάνησα, δηλαδή ενσωματώθηκε στην Ελλάδα, όλα αυτά τα κτίρια, τα τεράστια που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί, είχαν φτιάξει μια ολόκληρη πόλη, το Πορτολάγκος, αλλά τεράστια κτίρια, βάσεις κτλ, είχαν μείνει κενά. Αυτή ήταν η κληρονομιά που τους άφησαν οι Ιταλοί. Λοιπόν, όταν μετά...
Το 1949,
μετά τον εμφύλιο και κατά τη διάρκεια ίσως προς το τέλος του εμφυλίου, ψάχνανε, το κράτος έψαχνε τεράστια κτίρια για να φτιάξει παιδουπόλεις, τις παιδουπόλεις της Φρυδερίκης, δηλαδή που θα μένανε τα παιδιά των ανταρτών ή οι αντάρτες νεαροί σε ηλικία, για να αναμορφωθούν σε εισαγωγικά. Και πήγε η Φρυδερίκη στη Λέρο, έκανε ένα ταξίδι εκεί και είδε αυτά τα τέραστα κτίρια. Και λέει εδώ. Και έφτιαξε μια από τις μεγαλύτερες παιδουπόλεις που υπήρχαν στην Ελλάδα και μεταφερόντουσαν από εκεί παιδιά από τις υπόλοιπες παιδουπόλεις. Έλενα, θες να πεις κάτι?
Θα συνέχιζα την ιστορία.
Α, έλα, συνέχισε.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι,
μιλάω συνέχεια
και εγώ. Δεκαετία μετά, το 1958, αποφασίζουν στο κτίριο 11 να στείλουν τους πρώτους αζήτητους.
Τους πρώτους ψυχικά ασθενείς. Δηλαδή αυτή...
Ήταν η ίδρυση δηλαδή του ψυχιατρίου, έτσι, η οποία, αν θυμάμαι καλά, είναι με βασιλικό διάταγμα τότε.
Ακριβώς, γιατί στην πολύπαθη δεκαετία του 40, τα ψυχιατρία πια της Αθήνας και του Πειραιά είχαν απίστευτη συμφόρηση. Δηλαδή ήταν σε ένα κρεβάτι τρεις, πώς να σου το πω. Και ψάχναν έναν τρόπο να αποσυμφορήσουν τους ψυχικά ασθενείς. Και βρήκαν πάλι τα άδεια κτίρια της Λέρου και στέλναν καραβιές ανθρώπων στη Λέρο, οι οποίοι, και ποιο ήταν το κριτήριο για να τους στείλουν εκεί, αν δεν είχαν επικοινωνήσει μαζί τους συγγενείς τους για ένα χρόνο και περισσότερο.
Ήταν αυτές δηλαδή το κολαστήριο αυτών των ξεχασμένων ψυχών, θα λέγαμε.
Σοπαίνουν τα πουλιά. Σοπαίνουν κι οι καμπάνες. Σοπαίνει κι ο πικρός Ρωμιός μαζί με του νεκρούς του. Του ακονίζει μοναχός κι αβοήθητος της ελευθεριάς ταμένος.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος όταν ήταν εξορία στο Παρθέν στη Λέρο. Διότι μετά τα ανταρτόπεδα και μετά τους ψυχικά ασθενείς στείλανε στη Λέρο τους αντιφρονούντες πολιτικά. Η Χούντα δηλαδή έστειλε εκεί τους δικούς τους πολιτικούς εξόριστους. Και ο Ρίτσος συνέθεσε αυτά τα λιανοτράγουδα, τα οποία τα μελοποίησε ο Θοδωράκης. Και τα ακούσαμε από την Ελένη Βιτάλη. Τα έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Μεγαλοοικονόμου, διευθυντή του ψυχιατρίου κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης. Καλησπέρα κύριε Μεγαλοοικονόμου.
Καλησπέρα. Όχι ακριβώς, του ψυχιατρίου, είναι έξω των διευθυντών.
Α, ναι, σωστά.
Φαίνεται,
σωστά,
ναι.
Έχουν περάσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι κλινικής δηλαδή, ενός τμήματος.
Α, ενός τμήματος.
Ενός τομέα δηλαδή, δεν είχε 5 τομείς.
Είμαστε εδώ με την Μαριλένα την Κατσίμη και την Έλενα την Λαλοπούλου και μιλάμε για τους ιστορικούς περιπάτους Λέρος Εξόριστη στο Αιγαίο που θα μεταδοθούν σήμερα το βράδυ το πρώτο μέρος στις 12 και 4. Και νομίζω ότι η δική σας παρέμβαση για το κομμάτι αυτό, έτσι, να μας πείτε τι έγινε σε αυτό το διαβόητο ψυχιατρίο που έχει απασχολήσει πολλούς, έτσι, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γραφτεί διάφορα άρθρα, έχουν γίνει απίστευτες καταγγελίες. Καταρχήν θέλω να μου πείτε εσείς πώς νιώθετε δουλεύοντας εκεί, πώς είναι το συναίσθημα να είστε εκεί και να προσφέρετε υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους με συνθήκες έτσι αρκετά τραγικές.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια επιλογή που είχα κάνει την περίοδο εκείνη μέσα στο γενικό κλίμα που υπήρχε με τη Λέρο και να αποτελεί την τροπή της Ευρώπης η Ελλάδα τότε έχοντας τη Λέρο και λοιπά και να μην κάνει απολύτως τίποτα. Και υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν εμπιστοποιηθεί και είχαν κινητοποιηθεί για να γίνει κάτι εκεί. Μέσα στο γενικότερο κλίμα που υπήρχε εκείνη την περίοδο για να αρχίσει κάτι να γίνεται γενικά για την λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Και έτσι η απόφαση να πάω εγώ στη Λέρο τότε έμεινα 9 χρόνια συνολικά, μεταξύ 90 και 99, ήταν μια απόφαση που είχε να κάνει με μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την κατάσταση. Με αυτήν την έννοια. Και με αυτή την έννοια ήταν μια φυσικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά δύσκολες να ζει κανείς εκεί και να αντιμετωπίζει αυτό που ήταν τελείως αφημένο στην τύχη του, σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι ήταν πραγματικά νεκρές ψυχές, ας πούμε, και στα πρόθυρα του θανάτου. Αλλά ήταν η απόφαση και το πλάνο και το σχέδιο ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και ότι θα έπρεπε να οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις μας, τους πόρους, τα μέσα, το οτιδήποτε υπάρχει και να δημιουργήσουμε μια αντίσταση στο κυρίαρχο ψυχιατρικό σύστημα ώστε αυτή η κατάσταση να μπορεί πραγματικά να περάσει σε κάτι άλλο. Και με αυτή την έννοια μπορούσε κανείς να αντέξει όλη αυτή την καθημερινότητα την πάρα πολύ σκληρή.
Η μεταρρύθμιση όμως δεν έγινε, έτσι, δεν επετεύχθη.
Μέχρι το τέλος.
Η μεταρρύθμιση στη Λέρο προχώρησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή με την έννοια ότι πραγματικά έγινε μια δουλειά από τα μέσα που αμφισβήτησε τους κανόνες, τις πρακτικές του Ιδρύματος, οι οποίες αρρώστηναν παραπάνω τους ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι εκεί. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνταν πριν ανίατοι ότι δεν γίνεται τίποτα με αυτούς και τα λοιπά, να μπορέσουν να ζουν μετά μέσα στην κοινότητα, έτσι, μέσα σε προστατευόμενα διαμερίσματα και λοιπά, πιο πολλοί από αυτούς. Και μάλιστα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι αν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν πιο πολλά τέτοια διαμερίσματα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η παρέμβαση που έγινε στη Λέρο απέδειξε ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίατοι, η έννοια του ανίατου δηλαδή, αποδομήθηκε τελείως εκεί. Και θα μπορούσατε να δείτε ταινίες τότε που είχαν γίνει διάφορα ντοκιμαντέρ, όπως αυτό της Jane Gabriel, μιας Αγγλίδας από το Channel 4 που είχε έρθει και είχε πάρει τους ανθρώπους τους γυμνούς και τους είχε δείξει, και 5 χρόνια αργότερα που ξανάρθε για να δείξει τις αλλαγές που είχαν γίνει, ήδη οι άνθρωποι γυμνοί μένανε σε διαμερίσματα, προστατευόμενα, ντυμένοι, να μιλάνε κλπ. Που σημαίνει ότι ήταν ο τρόπος που το ελληνικό κράτος και η ψυχιατρική κυρίαρχη αντιμετωπίσαν αυτούς τους ανθρώπους που οδήγησαν αυτήν την κατάσταση, και όχι ότι ήταν μια ανίατη νόσος μέσα τους. Και με αυτή την έννοια, ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, η οποία αγνοήθηκε από την κυρίαρχη ψυχιατρική κοινότητα. Αλλά όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που ενδιέφερε το κυρίαρχο σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι χρηματοδότησε, όχι υποτίθεται, όντως χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλπ. Για να γίνει ό,τι έγινε, όταν εξέλιπε η εικόνα της ντροπής, όταν δεν υπήρχαν αυτά τα άθλια τμήματα των γυμνών κτλ. Και ήταν μια ωραία εικόνα προς τα έξω, τότε σταμάτησε η χρηματοδότηση. Αυτή έμεινε στη μέση αυτό το πράγμα το οποίο
να
έγινε.
Πω κάτι, κύριε Μεγαλοοικονόμου. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν πήγαμε πριν 2 χρόνια να γυρίσουμε στη Λέρο, συνοδηγός μας ο κύριος Μεγαλοοικονόμου και ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος ο φωτογράφος, ο οποίος πρώτος έβγαλε αυτές τις φωτογραφίες της ντροπής και έπαθε σοκ εκείνη η γνώμη, και από εκεί ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για να πάρει έκτακτη χρηματοδότηση από την ΕΟΚ τότε κτλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι τώρα, όταν πηγαίναμε στα διαμαρίσματα, οι λιγοστοί ψυχικά ασθενείς που έχουν μείνει, αλλά και το προσωπικό, αγκάλιαζαν τον κύριο Μεγαλοοικονόμου και σχεδόν έκλαιγαν και του έλεγαν τι στιγμές είχαμε περάσει τότε. Και τώρα όμως αυτό έχει φθήνει, δηλαδή δεν, σαν να μην ολοκληρώθηκε, κύριε Μεγαλοοικονόμου, εξαιτίας της, των περικοπών, έτσι δεν είναι?
Δεν ολοκληρώθηκε με την έννοια ότι δεν στηρίχτηκε, αν θέλετε, η περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών υπηρεσιών. Ας πω ένα παράδειγμα. Ένας βασικός προτεργάτης της δουλειάς εκεί στη Λέρο, που είχε ξεκινήσει και πριν πάω, ήταν ο Γιάννης ο Λουκάς, ο οποίος και παρέμεινε μετά και τώρα βγήκε σε σύνταξη φέτος. Λοιπόν, ξεκίνησε μετά την δουλειά που είχε γίνει μέσα για να αλλάξει το ψυχιατρίο, να μετασχηματιστεί και ουσιαστικά να καταργηθεί, να κάνει και εναλλακτικές υπηρεσίες κινητικές. Ένα από αυτά ήταν η κινητή μονάδα. Mm-hmm. Η κινητή μονάδα να πηγαίνει από τη Λέρο, που ήταν η βάση της υπηρεσίας ψυχικής υγείας, προς τα νησιά της Δωδεκανήσου. Ήταν από τις λίγες δημόσιες κινητές μονάδες. Σας πληροφορώ ότι λίγα χρόνια κράτησε αυτό. Γιατί σταμάτησαν τη χρηματοδότηση. Γιατί σταμάτησαν τη χρηματοδότηση το Υπουργείο Υγείας και έτσι δεν μπορούσε, έπρεπε να πάνε από την τσέπη τους για να πάνε το ταξίδι για να δουν τους ασθενείς στη Ρόδο, ξέρω εγώ, και στα άλλα νησιά. Λοιπόν, ήταν το θέμα ότι σαμποταρίστηκε από τα πάνω η όλη αυτή η δουλειά, που δεν ήταν αφορούσε μόνο τη Λέρο, αφορούσε συνολικά τον τρόπο που έγινε η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Αυτός μας ενδιέφερε να αλλάξουμε την εικόνα, αλλά όχι να αλλάξουμε την ουσία του ζητήματος. Γιατί αυτό που λέμε Λέρο, παραδείγματος χάρη, μάλλον μια πτυχή που θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ, επειδή αναφέρθηκε η κυρία Κατσίμη στο θέμα του προσωπικού εκεί. Ναι, αυτό το προσωπικό που ήταν οι φύλακες ήταν αυτό το οποίο επίσης, όπως οι ασθενείς δεν ήταν οι ανίατοι και μπορούσαν να αποκτήσουν μια κοινωνική ζωή, αυτό το προσωπικό έγινε ένα προσωπικό με μεγάλες θεραπευτικές δυνατότητες. Ήταν αυτό το προσωπικό που βοήθησε και στήριξε τους ασθενείς. Αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι, ας πούμε, οι δυσφημισμένοι τόσο πολύ, ήταν αυτοί οι θεραπευτές. Μετασχηματίστηκαν οι ίδιοι, άλλαξαν δηλαδή τον τρόπο που σχετιζόντουσαν με τους ανθρώπους αυτούς και τους συνόδευσαν σε αυτή την πορεία προς την κοινότητα. Λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι δυνατά. Ας πούμε, δεν ήταν τίποτα προδιαγεγραμμένο ότι θα είχε, πώς το λένε, δεν υπήρχε λύση, δεν γινόταν αλλιώς δηλαδή με αυτό που κάνανε όταν τους πετάγανε με τα καράβια να πηγαίνουν στην εξορία.
Κύριε Μεγαλοοικονόμου, 2 λεπτά άνω τελεία για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ναι.
Ανοίγουμε την πόρτα για τους τίτλους ειδήσεων. Ντοκονέρ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με έναν ιστορικό περίπατο μέχρι τη Λέρο, με τη Μαριλένα Κατσίμη, τη δημοσιογράφο, και τη σκηνοθέτη Έλενα Λαλοπούλου στο στούντιο, και τον κύριο Μεγαλοοικονόμου, ψυχίατρο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μεγαλοοικονόμου,
ναι,
μας είπατε λίγο πολύ τα αίτια που δεν επετεύθη πλήρως ο στόχος, έτσι, της εξυγίανσης του ψυχιατρίου εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω τη λέξη εξυγίανση όσον αφορά το θέμα του μετασχηματισμού και της μετάβασης πέρα από το ψυχιατρίο. Δηλαδή είναι δύο πράγματα. Ένα βασικό πράγμα ήταν το εξής, ότι το ψυχιατρίο, τα παλιά κτίρια αυτά ήταν Ιταλικοί στρατώνες και έτσι χρησιμοποιήθηκαν για να εξοριστούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και όλοι οι διαδικές εξορίες διαφόρων ανεπιθύμητων ομάδων στη Λέρο, αφέθηκαν μετά να καταρρεύσουν. Το ξέρει η ομάδα που γύρισε το ντοκιματέρ αυτό εκεί, του ιστορικού περίπατου, πόσο δύσκολο ήταν να κυκλοφορήσουμε μέσα από τις ομάδες που πέφτανε εκεί κτλ. Αφέθηκαν να καταρρεύσουν και είχαν μεγάλη αξία. Και είχαμε πει ήδη από εκείνη την περίοδο ότι ένα από τις ενέργειες, αν θέλετε, του να μην αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά προς κάτι διαφορετικό, είχα πει Μουσείο Ψυχιατρικής Ιστορίας, Μουσείο Πολιτικής Ιστορίας, λόγω και των παραδόσεων που είχε η Λέρος κτλ., ήταν ότι ο κίνδυνος να ξαναχρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί για μια άλλη ομάδα ανεπιθύμητων που το ζούμε στις μέρες μας, με τον εγκλωβισμό των προσφύγων και στη Λέρο όπως και όλα στα υπόλοιπα νησιά, κάτω από αντίστοιχες συνθήκες που διαμορφώνονται όπως αυτές που είχαμε ζήσει τότε στο ψυχιατρίο. Δηλαδή η Λέρος, και οποία δεν φτάνει μόνο η Λέρος, χρειάζονται και τα άλλα νησιά για τις ανάγκες που έχει το σύστημα σήμερα, χρησιμοποιείται ακριβώς σαν ένας τόπος εξορίας, εγκλωβισμού και βασανισμού ουσιαστικά ανθρώπινων ζωών, οι οποίες θεωρούνται ανεπιθύμητες.
Κύριε,
όπως ήταν όλη η ιστορία.
Κύριε Μεγαλικονόμο, θυμόσαστε ότι όταν κάναμε τα γυρίσματα υπήρχε αυτό το hot spot μπροστά, εκεί ναι, που προαυλίζονταν οι ψυχικά ασθενείς. Και δεν υπήρχε όμως, δεν υπήρχαν μετανάστες και πρόσφυγες εκτός του hot spot. Τώρα πια μένουν μέσα στα κτίρια.
Είναι γεμάτος ο χώρος.
Και απ' έξω και μέσα.
Και μαθαίνουμε, ετοιμάζουν να κάνουν το περιβόητο αυτό κλειστό στρατόπεδο. Ακριβώς παραπλεύρω, στον ίδιο το χώρο και πάνω στο χώρο που ήδη μένουν είναι οι ξενώνες των ασθενών. Δηλαδή μιλάμε για μια απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή πρόκειται για μένα για ένα εγκληματικό σχέδιο αυτό το πράγμα, έτσι και γίνει. Στα παλιά χώροι των μαγειρίων παίρνουν τα μέτρα κτλ. Την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή χωράει 700 αυτό το hot spot. Πάντα από συνθήκες μιλάμε στρατοπεδικές και τώρα είναι 3.000.
Μάλιστα, η ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν.
Και επαναλαμβάνεται και από χειρότερες διαστάσεις και δεν ξέρουμε τι θα πάρει. Μαθήματα δεν βγήκανε.
Και είναι μάλλον και η τραγική μοίρα αυτού του τόπου.
Ναι, που επεκτείνεται τώρα και στα υπόλοιπα νησιά και σε όλη τη χώρα. Έτσι. Όπως βλέπετε, γεμίζει τα τόπεδα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, κύριε Μεγαλοοικονόμου.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Την πόρτα ανή, ο το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε τη ζυγή οι θλιμμένοι, να έρθουν στα μνήμια να πει ο καημός, κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού.
Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, Μίκης Θοδωράκης, ένα κομμάτι που ακούγεται και στην ταινία, ας πούμε, στην εκπομπή ντοκιμαντέρ.
Η Έλενα την κάνει ταινία, εγώ όταν βγαίνω από το μοντάζ λέω pop. Όταν μπαίνει Έλενα μεταμορφώνεται και θέλω να το βλέπω συνέχεια μετά. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, αλλιώς δεν θα γινόταν. Δηλαδή η μία ακούει την άλλη. Ξέρεις, κάνω εγώ κάποιες σκηνοθετικές απόπειρες, μου το λέει με πολύ καλό τρόπο, μα λένε μου δεν ταιριάζει αυτό εδώ, βγάλω το. Ή με ρωτάει όμως πάντα άμα θέλει να αλλάξει κάτι. Έλενα.
Ναι, ναι, είναι ακριβώς έτσι και έχω δηλώσει ότι σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι δύο δημοσιογράφοι, η Μαριλένα και ο Πιέρος, ότι είμαι νομίζω τυχερή. Γιατί νιώθω ότι έχω απόλυτη ελευθερία να δουλέψω όπως θέλω, το υλικό μου, τα γυρίσματα. Μου έχουν πολύ εμπιστοσύνη και εγώ τους έχω. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω δεν θα γινόταν διαφορετικά.
Πώς είναι να αφήνεις το στούντιο τη ΣΕΡΤ και να βγαίνεις έξω, εξωτερικά γυρίσματα, να πηγαίνεις περιπάτους ανά την Ελλάδα?
Είναι καταπληκτικά. Ρωτάς έναν άνθρωπο που νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να κάνω μόνο. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν.
Ναι. Αλλά τώρα κάνεις και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, να τα λέμε και αυτά.
Και είναι και από τις ιστορική περίπατη, έτσι μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ από το 2015, ήταν η πρώτη έτσι, εκπομπή ιστορικού περιεχομένου που θα μπορούσε, ας πούμε, κάλλιστα να είναι ντοκιμαντέρ, έτσι. Είναι ντοκιμαντέρ. Ξεκινήσατε από το στούντιο, αν θυμάμαι καλά, Μαριλένα, τότε με την απελευθέρωση της Αθήνας και τελικά εξελίχθηκε και νομίζω εξελίσσεται όλο ένα και καλύτερα.
Έτσι, ήταν η πρώτη εκπομπή που είχα κάνει τότε και μαζί με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη και τον Πολυμέρη Βόγλη. Και την είχε σκεφτεί ο Μενέλαος να τη λέμε ζωντανό ντοκιμαντέρ, κάπως έτσι. Μετά όμως πήγα σε ένα ζωντανό ιστορικό περίπατο που έκανε ο Μενέλαος και λέω αυτό είναι, αυτό θα κάνουμε.
Βρήκαμε δηλαδή, την ομάδα. Δηλαδή η ιδέα υπήρξε από την άνοιξη του 16.
Ναι.
Από την άνοιξη του 16. Mm-hmm. Και ουσιαστικά συγκροτήθηκε η ομάδα και αρχίσαμε να δουλεύουμε και παράξαμε νομίζω το πρώτο περίπατο, πρέπει να προβλήθηκε Οκτώβριο του 16.
Του 17.
Του 17.
17, 18, 19. Ναι, 18, 3 χρόνια. 18, 19,
3 η επιλογή χρόνια. Των θεμάτων, πώς προκύπτει, γιατί έχετε κάνει έτσι σύγχρονη ιστορία βέβαια, Μακρόνισο, εξορίες, Κυπριακό, εξεγέρσεις φοιτητών, πράγματα τα οποία ειδικότερα οι νέοι θα έπρεπε να μαθαίνουν και από όσο μου λέει και η κόρη μου, μου λέει μαμά δεν μαθαίνουμε τίποτα για την νεότερη ιστορία, δηλαδή είναι σαν να σταματάει η ιστορία μέχρι το 1910 και πολύ λέω, δηλαδή τη σύγχρονη ιστορία δεν τη μαθαίνουν στο σχολείο. Και θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο αυτά τα ντοκιμαντέρ.
Είναι.
Είναι.
Πάρα πολλοί καθηγητές, έτσι, όχι δάσκαλοι τώρα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο δείχνουν τα επεισόδια των ιστορικών περιπάτων. Πάρα πολύ και στο πανεπιστήμιο τα δείχνουν. Είναι εργαλείο δηλαδή. Είναι βέβαια πολύ συμπυκνωμένη γνώση για ένα μικρό παιδί, όμως μπορείς να τη δεις και να την ξαναδείς και να την ξαναδείς και να την ξαναδείς και όλο θα παρατηρήσεις λεπτομέρειες. Είναι και έτσι σκηνοθετημένη,
η δομή,
νομίζω.
Είναι η σκηνοθετική προσέγγιση είναι αυτού του είδους.
Το κριτήριό σας ποιο είναι για να επιλέξετε
το θέμα,
ναι.
Να σου πω μόνο ότι τι μας αρέσει. Δηλαδή τι με συγκινεί εμένα περισσότερο και τι τον Πιέρο. Θα δεις ότι υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή θα καταλάβεις από το θέμα ίσως και ποιος έχει κάνει το επεισόδιο.
Έχει υπάρξει ποτέ λογοκρισία για κάτι?
Όχι. Όχι. Ποτέ. Προσέχουμε όμως πάρα πολύ. Δηλαδή σε
έχουν υπάρξει
θέματα...
αλλαγές, όχι λογοκρισία. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές κοιτάμε και ξανακοιτάμε ένα info και ξανακοιτάμε το συνδυασμό ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ισορροπημένοι. Αρκετές φορές δηλαδή έχει τύχει να μπούμε στο μοντάζ και να πούμε «ΟΚ, okay, ας το αλλάξουμε λίγο αυτό έτσι».
Mm-hmm. Να πω αυτολογοκρισία ή ισορροπία. Δεν μας έχει πει κάποιος να κάνουμε κάτι, αλλά δηλαδή σε κάποια θέματα που κάνει τζιζ, όπως ο εμφύλιος δηλαδή, το είδαμε 500 φορές.
Mm-hmm.
Δηλαδή 500, ο μοντέρ δεν άντεχε άλλο να αλλάζει και να ξαναλλάζει και να ξαναλλάζει.
Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και μια καταπληκτική αξιοποίηση του σπουδαίου αρχείου της ΕΡΤ, έτσι, στις εκπομπές αυτές.
Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος που εγκρίθηκε κατευθείαν η πρόταση όταν έγινε, ότι θα αξιοποιούνταν το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ.
Βέβαια.
Και γι' αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά άλλο αυτή η εκπομπή, έτσι, γιατί είναι πανάκριβα τα αρχεία. Μπορεί ένα κανάλι να δώσει τόσα λεφτά που κάνει 1500 ευρώ το λεπτό. Οπότε καταλαβαίνεις, πλούτος.
Και να πούμε ότι και η ομάδα όλη και οι τρεις σας είστε κατά κάποιο τρόπο έτσι εμπλεκόμενοι με την ιστορία. Έχετε κάνει μεταπτυχιακά, αγαπάτε το αντικείμενο αυτό.
Δεν γινότανε χωρίς αυτό. Δεν γινότανε. Ξεκινήσαμε και είδαμε ότι τόσο διάβασμα που ρίχναμε για να γίνει κάθε εκπομπή, η Έλενα έβλεπε.
Είναι τόσο κουραστικό και επίπονο. Δεν γίνεται να μην το, το αγαπήσεις. Δεν γίνεται να μην σ' αρέσει να ασχολείσαι με αυτό.
Οπότε είπαμε, αφού ασχολούμαστε τόσο πολύ, να το κάνουμε καλά και να κάνουμε και οι τρεις από ένα μεταπτυχιακό αντίστοιχα, εμείς οι δύο στην ιστορία με τον Πιέρο και η Έλενα.
Οπότε
στο
τα μεταπτυχιακά έγιναν παράλληλα με τους ιστορικούς περιπάτους. Σπουδαίο.
Παράλληλα και καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον, τα θέματα μας, δηλαδή τα θέματα των εργασιών που διάλεγα εγώ, ήταν και ένας περίπατος. Και της Έλενας.
Ο εμφύλιος, ας πούμε.
Ναι.
Ο εμφύλιος, ναι. Ισχύει αυτό που λέει.
Λοιπόν, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι σήμερα 12 και 4 το πρώτο μέρος Λέρος εξόρισης στο Αιγαίο, ενώ την ερχόμενη 5η 27, πάλι την ίδια ώρα, έτσι, το δεύτερο μέρος.
Ναι, ναι, ναι. Συνήθως η ιστορική περίπατη ήταν το Σάββατο 4 με 5, όμως οι εικόνες είναι πολύ σκληρές. Mm-hmm. Δεν γινόταν να παιχτεί αυτό μεσημέρι απόγευμα. Από τις 10 και μετά θα μπορούσε, αλλά 10 δεν υπάρχει ελεύθερο σλότ, τέλος πάντων. Να πούμε όμως πώς μου ήρθε μένα αρχικά ιδέα για αυτό το συγκεκριμένο περίπατο. Μιλούσα με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον πολύ γνωστό φωτογράφο, όποιος είναι στην ηλικία μας, της Ντέπης και τη δικιά μου, και δεν ξέρω αν η Έλενα που είναι πολύ πιο μικρή, δεν ξέρω αν διάβαζε τότε τον ταχυδρόμο. Δηλαδή ήταν το περιοδικό. Περίμενα κάθε φορά, θα έρθει ο μπαμπάς μου με πάκο εφημερίδες, κάθε Πέμπτη νομίζω έβγαινε. Ήθελα να διαβάσω τον ταχυδρόμο.
Έχω να δηλώσω ότι η αδερφή μου, που είναι περίπου στην ηλικία σας, έκανε συλλογή από τον ταχυδρόμο, τα τέφιου ταχυδρόμου.
Ναι, όλοι μας τότε.
Εντάξει, μιλάμε το περιοδικό με τις φωτογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Όταν ήμουν 12 χρονών, λοιπόν, είδα τις φωτογραφίες του Νίκου Παναγιωτόπουλου για τη Λέρο. Ένα ρεπορτάζ που έγινε για τη Λέρο, φωτορεπορτάζ, που εκεί έπεσε σοκ, δηλαδή λέμε τι είναι τούτο εδώ. Και από εκεί, αφού είχαν γίνει ήδη καταγγελίες από αγροτικούς γιατρούς που ήταν στη Λέρο, μετά έγινε μια ταινία του Κώστα του Ζώη, εκπληκτική, πες Έλενα.
Εκπληκτική, πραγματικά. Εξαιρετικό υλικό, δηλαδή κάθε φορά χάζευα όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ.
Του Κώστα Ζώη, Αζήτητη, το 1982. Χρησιμοποίησαμε πλάνα από εκεί και γι' αυτό το λέμε. Και μάλιστα τον πήρα και σήμερα τηλέφωνο να δει επιτέλους, είναι έτοιμο το ντοκιμαντέρ μας. Μετά ήταν οι φωτογραφίες του Νίκου και πολλοί άλλοι φωτογράφοι πήγανε φυσικά εκεί. Και μετά η Jane Gabriel, από το Βρετανίδα δημοσιογράφος παραγωγός, γύρισε το Λέρος, το νησί των Απόκληρων,
τον Απόκληρο, ναι,
το 1990, και έγινε πάλι χαμός. Πριν είχε προηγηθεί το άρθρο του Observer, το ένοχο μυστικό της Ευρώπης. Δεν θα σας τα πούμε όλα τι σήμαινε αυτό, τέλος πάντων μετά την, θα πω με δύο λόγια, μετά την αρχή, τα πρώτα βήματα μιας μεταρρύθμισης που προσπάθησε να κάνει το κράτος, που ουσιαστικά κουκούλωνε αυτούς που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και έβγαζε προς τα έξω τους πιο λειτουργικούς ασθενείς, ήρθε το Observer και έβγαλε ένα τεράστιο σκάνδαλο, οπότε από εκεί αναγκάστηκε το κράτος να πάψει να κοφεύει και να ξεκινήσει η πραγματική μεταρρύθμιση, ο μετασχηματισμός, με τον Γιάννη τον Λουκά, τον Θοδωρή Μεγαλοοικονόμου, τον κύριο Μπαϊρακτάρη από τη Θεσσαλονίκη και τους φοιτητές του, και πάρα πολλοί κόσμος, νέοι κυρίως φοιτητές και από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, ήρθαν να βοηθήσουν σε αυτό το μετασχηματισμό που πραγματικά από ντροπή έγινε το παράδειγμα της Ευρώπης.
Τέθηκε το ανίατο, αυτό που είπε ο κ. Μεγαλοοικονόμου πριν, της κλασικής ψυχιατρικής υποαμφισβήτηση, mm-hmm. μετά τη δουλειά αυτών των ανθρώπων.
Και αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου του κ. Μεγαλοοικονόμου, γιατί μου έδωσε την ιδέα ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, αλλά εμείς πάντα στηριζόμαστε και σε ένα βιβλίο. Δηλαδή θα μας μιλήσει κάποιος, φυσικά ο κ. Μεγαλοοικονόμου ήταν και ένας από τους ψυχιάτρους της μεταρρύθμισης, αλλά μόλις είχε βγει και το βιβλίο του αυτό, το Λέρος μια ζωντανή αμφισβήτηση της κλασικής ψυχιατρικής, και είπαμε, το είπα στα παιδιά, τους άρεσε πάρα πολύ, το μαζέψαμε και πήγαμε στη Λέρο.
Ναι, και βέβαια ήρθε το Δεκέμβριο του 2015 έτσι, η κυβέρνηση και αποφάσισε να δημιουργηθεί εκεί ο προσφυγικός καταβλισμός. Η ταινία φτάνει μέχρι αυτές τις μέρες, Μαριλένα.
Φτάνει μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα, έτσι.
Μέχρι σήμερα, ναι.
Θα δούμε δηλαδή αυτές τις εικόνες συνύπαρξης.
Όχι, είναι στον επίλογο αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, όχι πλάνα, δεν πήγαμε να τραβήξουμε mm-hmm. πλάνα σήμερα. Γιατί
θα δούμε ουσιαστικά το hot spot όπως ήταν πριν 3 χρόνια, που έχει δημιουργηθεί μπροστά από την αυλή που προαυλίζονταν, όλος ο χώρος μπροστά ήταν αυτό το hot spot.
Και φωτογραφίες του τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί εντάξει, η Έλενα Λαλοπούλου συνήθως λέει: δεν κάνουμε ειδήσεις εδώ. Κάνουμε ιστορικό ντοκιμαντέρ για το τώρα. Απλώς αφήνουμε κάποια hints, ξέρεις, ότι τι γίνεται τώρα, κάθε φορά στον επίλογο.
Γι' αυτό να αποφασίσεις πως θα πλανιέσαι στα τυφλά αν την ακολουθήσεις. Δεν είναι η τρέλα λευτεριά όπως την είπαν μερικοί. Η τρέλα είναι μαχαιριά και σου ματώνει την ψυχή. Όταν φτάσεις στα λιβάδια θα έχεις αδέρφο το πόνο, κάτι λυπημένα βράδια. Έχει τρέλα όρια, δεν κάνει σχέσεις φιλικές. Κι άμα στην πόρτα σου τη δεις, βρες το πιθάρι σου και πες. Δεν έχει τρέλα όρια, δεν έχει τρέλα ελπίδα. Έτσι και είσαι εκεί ψηλά, κάνε βουτιά και πίδα. Όταν φτάσεις στα λιβάδια θα έχεις αδέρφο το πόνο, κάτι λυπημένα βράδια. Τράβα μάτια μου το δρόμο κι όταν φτάσεις στα λιβάδια θα έχεις αδέρφο το πόνο, κάτι λυπημένα βράδια στα λιβάδια του ρεφρέν που τραγουδώ για σένα.
Ελένη Βιτάλη, λίγο πριν το τέλος, αν και Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο να μας πει η Μαριλένα Κατσίμη και η Έλενα Λαλοπούλου για τον ιστορικό περίπατο στη Λέρο, εκεί που ήταν η εξόριστη στο Αιγαίο. Ένας τόπος εξορίας για κοινωνικά ανεπιθύμητους ανθρώπους, που νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ απαντά στο γιατί επελέγει το συγκεκριμένο νησί. Μας το είπατε και πριν, ήταν γεωπολιτική η λόγη και η μορφολογία του εδάφους.
Ναι, και τα κτίρια που άφησαν οι Ιταλοί.
Κληρονομιά
μετά στην ενσωμάτωση της Ελλάδας, στην ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Θέλω να πω απλώς δύο λόγια για τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ που μας έδωσαν την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τα συγκλονιστικά πλάνα τους. Είναι ο Κώστας Ζώης, όπως είπα στην αρχή, το ντοκιμαντέρ «Η Αζήτητη» το 1982, το πρώτο που έγινε. Η Τζέιν Γκάμπριελ, «Λέρος στο νησί των Απόκληρων» το 90, «Λέρος, ο μετασχηματισμός» το 95. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μεγαλοοικονόμου, που δείχνει τους ανθρώπους που ήταν γυμνοί στο περίπτερο 11, μετά που μένανε σε διαμερίσματα ντυμένοι και μια χαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ότι από αριθμοί έγιναν άνθρωποι. Και τα παιδιά της Λέρου το 1995, αυτό νομίζω ότι είναι από τις πιο τραγικές σκηνές που έχω δει ποτέ, γιατί είναι τα παιδιά. Τα παιδιά στα Αζήτητα, που ήταν στο ΠΙΚΠΑ τότε και συνεχίζουν να είναι κάποια. Η Λέρο Σελήνη ο Ήλιος του 1995 του Γκαμπριέλε Παλμιέρη, ήταν πάρα πολλοί Ιταλοί που πήγαν εκεί οι ψυχίατροι, γιατί όλη η ψυχιατρική μεταρρύθμιση βασίστηκε στον Μπαζάλια, ο οποίος ήταν ένας Ιταλός ψυχίατρος, ο οποίος έβγαλε τους ψυχασθενείς από τα ψυχιατρία σε θεραπευτικές κοινότητες. Δηλαδή, βάσει όχι παραδείγματος, της Τεριέστης, πώς λέγεται αυτό?
Της σχολής της Τεριέστης.
Λοιπόν, το παράδειγμα της Τεριέστης ακολουθήθηκε και στη Λέρο. Η Ελευθερία είναι θεραπευτική, το 2003, του Αντρία Λουκάκου. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το οποίο μάλιστα το έκανε ως μεταπτυχιακή εργασία. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, το έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι στο διαδίκτυο, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο. Και επίσης να πω και για τον τίτλο, ότι η εξόριση στο Αιγαίο είναι δανεισμένος από ένα βιβλίο που λέγεται «Εξόριση στο Αιγαίο» του Bert Berns, που είναι ένα οδηπορικό στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Δεν έχει σχέση με τη Λέρο, είναι εξόριστη όμως σε άλλα νησιά του Αιγαίου, στη ταραγμένη περίοδο του Μεσοπολέμου.
Η Ελευθερία είναι θεραπευτική, είναι και ένα σύνθημα που είναι γραμμένο πάνω στο κτίριο 11, στα Λέπιδα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει όλη αυτή τη μεταρρύθμιση. Αυτό το σλόγγαν δηλαδή βγαίνει από τους ανθρώπους που βοήθησαν, που ντύσανε, που ταΐσανε, που πήγανε βόλτα, που βγάλαν έξω όλους αυτούς τους ψυχικά ασθενείς. Εγώ θα πω σε εισαγωγικά, γιατί θα δούμε και στο ντοκιμαντέρ σήμερα, ότι γενικά ήταν πεταμένοι άνθρωποι εκεί πέρα. Άνθρωποι μπορεί να μην είχαν όντως, να μην ήταν κοινωνικά δυσλειτουργικοί. Γενικά άνθρωποι που απλώς ήταν αζήτητοι υπό κάποιες προϋποθέσεις που κάποιοι βάλανε και απλώς ήταν πεταμένοι εκεί. Δείτε το ντοκιμαντέρ σήμερα.
Λοιπόν, 12 και 4 στην ΕΡΤ1.
Δεν είναι βέβαια η τέλεια μέρα σήμερα να δει κάποιος.
Σίγουρα δεν είναι.
Τσικνοπέμπτη, αφού έχει πάει και
εκεί. Να πούμε όμως ότι θα είναι on demand στο web TV της ΕΡΤ.
Φυσικά.
Οπότε, και αν μην το δούμε σε real time, από αύριο θα είναι on demand και πριν το δεύτερο μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι εξακολουθεί να προβάλλεται στις αίθουσες στο Αγκορά 2 Δεσμότες του Γιώργου Αβγερόπουλου.
Πάμε να το δούμε.
Βεβαίως, σύγχρονη ιστορία και αυτό, από το 15
πολύ
μέχρι το 20. Και βέβαια ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το Ματαρόα, του Ανδρέα Σιαδήμα στο Δαναό, αυτό το Σαββατοκύριακο 22 και 23 στις 4, λίγο πριν το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη. Και για δεύτερη φορά το Σουντ Αμέρικα, τα χίλια χρώματα της ζωής, στην ταινιοθήκη. Το έχουμε παρουσιάσει και από αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Τσικνοπέμπτη
σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάτσε η Μικέλενα Λαλοπούλου. Εσείς μένετε. Ακολουθεί η Εφη Ζέρβα, πάντα με κάτι ενδιαφέρον, στον τιβάνι της κρίσης και 12 και 4 Ερτένα. Ευχαριστώ και τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τους ήχους. Καλό βράδυ.
Ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous comme un rocher, comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Et si ça continue, je crèverai celle avec moi près de ma radio.